Türkiye İçkişiler Vazirligi 29 noyabr kungi bayonotida chet ellik terrorchilarni vatanlariga deportatsiya qilish ishlari davom etayotgani va bu doirada 2 nafar belgiyalik terrorchi mamlakatiga yuborilganini ma'lum qildi. Ushbu jarayon joriy yilning 11 noyabrida boshlangan, ammo ba'zi Yevropa davlatlari Anqaraning bu boradagi qaroridan mamnun emas. Aslida Turkiya bir necha yildan beri xorijlik terrorchilarni vataniga deportatsiya qilib keladi, biroq avvallari bu operatsiyalar haqida deyarli ma'lumot berilmagan. 2019-yilning 9-oktyabrda turk armiyasi Suriyaning shimolida boshlagan tinchlik bulog'i operatsiyasi doirasida 287 nafar ishchi qo'lga olindi. Ular orasida 19 davlatning fuqarolari bor. AQSh prezidenti Donald Trump o'sha kezlari tinchlik bulog'i operatsiyasi hududidagi ishchilarga aynan Turkiya ko'z quloq bo'lish kerakligini ta'kidlagan edi. Jangarilar Turkiyaning o'zida ham ushlangan. Noyabr boshida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya qamoqxonalarida 1200 nafar ishchi bo'lib, ularning 737 nafari xorij davlatlarining fuqarolari edi. Turkiya ularning aksar qismini joriy yil oxirigacha deportatsiya qilishni rejalashtirgan. Biroq Yevropa mamlakatlari IShID jangarilari qayerda qo'lga tushgan bo'lsa, o'sha yerda sudlanishi kerakligini aytib, Turkiyaning bu harakatini ma'qullayotgani yo'q. Deportatsiya jarayoni boshlanishidan oldin Turkiya ichki ishlar vaziri Sulayman Soylu ba'zi Yevropa davlatlarining bu tutumini qoraladi. Xorijiy davlatlar IShID a'zolarini fuqarolikdan mahrum qilib, mamlakatlarga qabul qilishni istamayapti. Bu faqatgina Niderlandiya boshlagan jarayon emas, Britaniya ham shunday qilyapti. Oson yo'lini topishibdi. IShIDchilarni fuqarolikdan chiqarib, fuqaroligi yo'q kishilarga aylantirishyapti. Bizning qo'limizda nafaqat niderlandiyalik va britaniyalik, balki boshqa davlatlarning fuqarosi bo'lgan, lekin ular qabul qilmagan yoki fuqarolikdan chiqargan jangarilari bor. Bu mas'uliyat sizlikdir. Sizning terrorchilarni biz nima qilamiz, qayerda saqlaymiz? Biz birovlarning ishchisining mehmonxonasi emasmiz. Aytaylik, terrorchini qamoqxonada saqladik, keyin u ozodlikka chiqdi. Sizning terrorchiga biz fuqarolik berishimiz kerakmi? Deganida Turkiya ichki ishlar vaziri Anqaradagi matbuot anjumanida. Belgiyadagi Egmont tadqiqot instituti ma'lumotiga ko'ra, 2011-yildan beri taxminan 5300 yevropalik IShIDga qo'shilish uchun Iroq va Suriyaga borgan. Endi esa ba'zi Yevropa davlatlari ularni qaytarib olishni istamayapti. Istalmayotganlar nafaqat terrorchilar, balki ularning oilalari hamdir. Turk matbuotida e'lon qilingan ma'lumotlarga qaraganda, Turkiya deportatsiya qilmoqchi bo'lgan xorijlik ishchilar orasida Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari, xususan 82 o'zbekistonlik va 10 nafar qozog'istonlik ham bor. Qozog'iston joriy yil boshidan beri 300 dan ziyod fuqarolarini Suriyadan olib keldi. O'zbekiston ham may oyida 156 nafar fuqarosini, asosan ayollar va bolalarni Suriyadan qaytardi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov sentyabr oyida BMT Xavfsizlik kengashidagi nutqida Iroq va Suriyadan yana 235 nafar O'zbekiston fuqarosi olib kelinishini ma'lum qildi. O'zbekistonliklar IShID singari terrorchi tashkilotlarga qanday qilib aralashib qolgan, xorijdagi diniy ta'lim dargohlaridan birida tahsil olayotgan va ismi oshkor etilishini istamagan o'zbekistonlik Amerika ovozi bilan suhbatda bu holatni asosan insonlarning diniy bilimga bo'lgan ehtiyoji qondirilmagani bilan bog'ladi. Bunga johillik dinning to'g'ri o'rgatilmagan sabab bo'ldi. Islomga bo'lgan talpinish bizga ota-bobolarimizdan o'tgan. Agar ana shu talpinish qondirilmasa, odamlar har xil noto'g'ri yo'llarga kirib ketadida. Odamlarimizning IShIDga qo'shilib ketishga to'g'ri diniy ta'lim beradigan dargohlarning juda ozligi, ommaning ehtiyoji esa qondirilmagani ma'naviy bo'shliq sabab bo'ldi. Islomni, Qur'onni qanday anglash kerak? Shariatni, fiqhni, islom huquqshunosligini qanday tushunish kerak? Ana shu narsalar to'g'ri o'rgatilmadi odamlarga. Oqibatda ular internetga kira boshladi. Har kim dinni o'zicha tushunadigan bo'ldi. Ekstremist radikal kayfiyatdagi o'zi dinni bilmaydigan kishilar odamlarimizga ta'lim bera boshladi. Ayniqsa yoshlarimiz oyatni, hadisni ko'rgach, to'g'ri yo'l shu ekanda deb o'ylashdi. Dinni o'rganmoqchi bo'lganlarga masjid yoki madrasalarda ta'lim olish kafolatlanganida edi. Bu darajaga kelinmasdi. Qozog'istondagi Ahmad Yassaviy xalqaro universitetida gumanitar fanlar fakulteti teologiya kafedrasi o'qituvchisi Didar Shauyenov Suriyadan qaytarib kelinganlar, ayniqsa bolalarning reabilitatsiyasi oson kechmayotganini aytdi. 8-10 yaşar bolalar psixologlar bilan gaplashishni istamayapti. Sizlar kofirsizlar, kofirlar bilan gaplashmaymiz deyapti. Bu turishda ochig'i kelgusida ularning jamiyat uchun xavfli shaxslarga aylanmasligiga ishonchimiz komil emas. Kattalari sudlanyapti. Aybdor deb topilganlar ozodlikdan mahrum etilyapti. Oralarida 10-15 martalab turmushga chiqqan ayollar bor. Aytaylik, eri o'lgan, keyin boshqasiga turmushga chiqqan. U ham o'lgach, yana boshqasiga tekkan. Deydi teolog Shauyenov, terrorchi radikal guruhlarga qo'shilganlar islomni an'anaviy qozoqcha anglashdan uzoq ekaniga e'tibor qaratdi. Shuningdek, u hozirgi holatning ildizi sovet davriga odamlarga majburan ateizm singdirilgan qozoq ulamolari va ziyolilari qadag'on qilingan paytlarga borib taqalishini ta'kidladi. Oqibatda Qozog'iston mustaqillikka erishgandan keyin ma'naviy bo'shliq paydo bo'ldi, deydi Didar Shauyenov. Adham Muhammad Turkiyadan, Amerika ovozi uchun.